Walingala. Lola Kalamerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mwambe. 18h na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda. Ya zomi na libwa. 19h na Kigali, Giseni. Lukola pe na mwenye nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Awa na Washington DC na Etats-Unis. Tokuminde ngonga moko si mananzanga. Boye bolamu na bino banso na manaka na biso sango ya mokili lelo. Sango na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, lolaka la America, uto Washington DC. Fatuma Kalala, Alimasi, Nanik, Nicolas Ivanov, Bazali Onzele Amasini, Nalisungi ya Marius Munga, Sango ya Mokili Lelo et Pesa Melebino, uto Washington DC, na Edi Isango, na Sango ya Mokili Lelo, to Kulubela. Soda moko ya Uganda bomina masasi moninga waye ya mampingama Uganda UPDF na mosusu ya FRDC mampingama ekolo Congo Democratique na Bulongo na Beni.
Maana bomi soda moko ya FRDC na grade ya sergeant na moko ya UPDF na grade ya première classe.
Bakeli mibeko mingi mingi bayangambo ya este ba pameli bilongi mibale ya bikolo bisungaka ekolo Congo Demokratika na kondimaka na conseil ya sécurité bo bakisami mikolo na bo pekisami bo sombi minduki na bayi ekolo Congo Demokratika.
Mimi kimboka nyesu soza na liberté souveraineté na yango kona kukodisa na mbibu pekisa mbibu kukorekrende.
Sika libala penza ekufi kati na Hector Cooper mokambi ya Baléopard na ekolo Congo Demokratika ngambo ibale uti kotia manzaka na mokanda ya Bobomi libala
kokabwa ni penza nge salemi libala yango ekufi penza po ma resulta elamite kina ya sanga zomi na mine.
Bokutani na Luanda kati na President Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Demokratika na bokambami ya mokokani wa bango Joao Lourenço ya Angola mokambi ya CRL GLND ekozala na Masolo Marius Munga akosala na mwana mboka Jerry Lubala mokambi ya Lisanga Nkita tokolanda yango awa na linaka na biso na Bozindo yambo na Masolo Manso Mayeto Landa sango na Bokuse na Marius Munga.
Soda moko ya mampinga ya UPDF ya ekolo Uganda abomi baninga baeba soda mibale yoko ya FARDC mpe mosusu ya UPDF na bozangi koyeba lelo mokolo mwa mibale na ngumba Beni na province ya Nord Kivu epai wapi mampinga ya bikolo biye mibale basangana pona kobungisa basimba minduki. Ba FARDC basakoli ete soda eye azali na bokangemi. Ministre enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a fongoli lelo, mokolo mwami bale, misalam ya e bandeli, ya momekano, ya enafep, na etando mobimba ekolo Congo Démocratique. Kolanda ministère ya EPST, bana ya école primaire kole kaba milion mibale, bazali ko sala momekano moye, ata kona mobu moliki, bazala ki kaka milion moko na ndambo. Momekano moye, ya mikolo mibale, moye, mosengela ki ko sale mana sanza motoba moliki, mopusa maki lelo, na bozangi mpepo ya komema ba examen na bitu Kabinso. Ba mouvement citoyen koleka zomi ya ekolo Congo Démocratique na kati na bango lutte pour le changement Lucha pe Filimbi ba telemeli président Lorenzo na koluka kokutanisa président Félix Tshisekedi na Paul Kagame baye ba sengeli kokutana lobby na ngumba Luanda na ekolo Angola pona koluka kozongisa kimia kati na bikolo na bango mibale. Pona mangomba maye, kaka bosambi sami ya solo ya Paul Kagame, nde kuki kozongi sa kimia na ekolo Congo Démocratique, pe na bikolo bia Grand Lac. Na liye bisi babimisa kilobi, pasakoli ete, kaka na tango eye ba kukutana, bato bayike bazali ko bomama, pe bana bayike bazali ko kende na kelasi li susute, pe mingi na kati na bango, bazangi bisika akolala, mpo ba kimi bandako na bango pona bozangi kimia. Mbula matali ya ekolo Angola esakola kilobi luliki ete, Paul Kagame na Félix Tshisekedi bakukutana lobi mokolo mwa misato pona koluka nzela ya bozongi sikimia kati na bikolo na bango mibale. Union européenne etelemeli bitumba biebizali kongala na ngambo ya ndelo kati na ekolo Rwanda mpe ekolo Congo démocratique mikolomie esakoli Joseph Borrelli oazali bongo molakisi elongi ya likolo ya Union européenne na RDC. Monsieur Borrelli asakoli ete Union européenne ezali kolandela na alimia nyonso mayemazali koleka kuna mpe esengi na mangomba manso ma Afrika pe ya molongo na kosala manso mpona koluka kozongisa kimia na ngambo ya est ya RDC. Union européenne esengi na bikolo misusu kotosa bandelo ya ekolo Congo démocratique mpe ekebisi mpe etelemeli ba ebanso bazali na lisikulu ya koyinana. Basali ya bayi mombongo ya ba Indien, ba Libanais, ba Pakistanais mpe ba Chinois bazali bongo na grève to bakati misala na bango mpona kosenga lifutali ya malamu mpe bobongisi ya makoki na bango ya musala. Ba magasin ya bayi mombongo baye o ezalaka na zando ya Kinshasa mingi na avenue du commerce ezali kofungola mingi te mikolomiye kobanda suka sanza moleki. Kulanda basali baye na elobeli actualite.cd ata kona tango wa Joseph Kabila mibeko mizalaki kotosa mate na bayi mombongo baye bazali na mawa ya komona ete kino sika na ile kwa president Tshisekedi mibeko mizali kaka kotosa mate pe bazali kusenga na mbula matali na kusala manso mpo ete bafutama na mdenge mobeko mosengi mpe bayi mombongo baye batosa mibeko mialita. Bak eye esengisaka na nzela ya ebale, territoire ya Popo Kabaka na province ya Kwango, mpe e ya Kimvula na province ya Congo Central, ezali kosala lisusu te utomposo moko moleki. Kolanda maloba, ma Symphorien Kwengo Manzanza, président ya conseil d'administration ya fédération ya ba organisation paysanne ya diocèse ya Popo Kabaka na elobeli ya Radio Okapi, e komi mpasi penza na kukatisa na ebale ya Kwango e ye kabola ba territoire ye mibale mpo bak eye nde esalaka ete ba fandi na biloko na bango bakatisa na bangambo ye mibale. Asengi bongo na mbula matadi na kosala manso po na koluka kobongisa yango.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Soda moko ya Uganda abomi na masasi moninga wa ye ya mampinga ma Uganda UPDF na mosusu ya FRDC mampinga ma ekolo Congo Democratique na Bulongo na Beni na Nord Kivu. Sango yango epesameli biso uto Beni na Erikas Mwisi.
Bawei bazali bongo soda moko serja ya mapinga ekolo Congo Democratique mpe soda moko ya première classe ya UPDF ya ekolo Uganda elobi lieutenant colonel Makazukai Bolobeli misala FARDC na UPDF basala kailongo. Tuyoka maloba ma lieutenant colonel Makazukai.
Ya solo lelo na secteur ya provinzori na ngambo ya Bulongo na kambo ya malamu te salemi bandeko oyo tuza kosala na bango musala moko na bango ya mapinga ya ngambo ya Uganda oyo tubengi UPDF azangaki bokebi bongo abetaki mbuma maana bomi soda moko ya FARDC na grade ya sergent na moko ya UPDF na grade ya premier classe bongo moto sala ki likambo wana akangami tozana bango elongo ezalite ke azalaki na intention ya kosala yango to baweli eloko songolo asimbaki mandoki na ye malamu te nde masasi wana mibale ebimi ebomi
mpuna murubeli ya misela UPDF na FRDC bitumba bezali kokuba na territoire ya Beni na ntina ya ko lukako sukisa badongolo miso ba ADF abakisi ete ba ADF bazali lisusu na bakasite tulanda lisusu lieutenant colonel Makazukai
sale za kusalema tina ya koloba yango mikolo yonso ezali te lelo oyo na bisika mosusu mwa kimia ebandi koya kasi na nzela ya kasindi Beni makama ezali kukoma po na nini po esika oyo PDF na FARDC baza ko bombarde bilone monguna akimi ba oyo baza ko bika na bombardement wana ngi bakatisa barabara
bakende na ngambo.
Société civile ya commune ya Bungulu na Beni esengi etumbu mpona soda oyo abomi. Tozwa kili maloba ba mokambi ya société civile na commune ya Bungulu na Beni. Moïse Malikidogo.
Bayaka na Congo te pona kosala makamba ndenga na te bayaka kobunda bitumba eno koboma ba collègue na bango et donc tozo senga na gouvernement vraiment azala exemplaire so ba ukangae ba kangae po so batiki eka ndenga na ezala batu musuba ozala ba ba ulinga ba sala ka eloko ya ndenga na et puis ekozala lokola habitude ya ba soda mususu auto bon batu na Congo ba kondana e pe na Congo donc parce que to mona pe makamba ndenga na donc mutu o ya bomi batu ba pays na bango na donc pays na bango ekoluka ala ndi la makambo ango ti ba kota na kati po batika mutu na bango na nono
mampinga ma ekolo Uganda mpe ya ekolo Congo démocratique bazali ko bundisa auto mikolo Badongorumi so baadef na territoire ya Beni, pe ya Irumu na Ituri. Utai Ngumba Beni, Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Bakili mibe kubayike mingi mingi bayi ngambo ya Est ya Ekolo Kongo Demokratika. Bapa meli bilongi mibale ya bikolo bisunga ka RDC na kondimaka na konsei ya sekurite kubakisa mikolo na bopekisi bosumbi minduki na bayi Ekolo Kongo Demokratika. Mosali wabino Edi Sango wabengaki moko na bakili mibe kubayi batiaki manzaka na lisakoli na bango. Bonane Jérôme Lusenge Tolanda.
Kasi sengeli pe ete mbula matari Ekolo Kongo Demokratike e sala makasi po ete minduki ekota kaka na nzela ya babikolo bapaya ekota lisusu te bino bomoni boni. Ezala kibongo mo kelimi beko ya Nord Kivu bonani Jérôme Lusenge koyanolaka na mituna na biso po Itali ndenge conseil ya sécurité e bakisi mikolo na kosenga Ekolo Kongo Demokratike kosenga ndingisa tope koloba yambo na kosomba minduki sika Libala penza ekufi kati na Hector Cooper mukambi ya Baléopard ya Ekolo Kongo Demokratika na Ekolo Eye. Ngambo ibale uti kotia manzaka na mukanda ya Bobomi Libala. Tukubenga bongo na Kinshasa mupanzi sango Valdo Yambayamba Toyoka.
Antonio ya Libala Demokratik di Kongo na gouvernement congolais te yuko Libala ekufi. Bango mibale bandamu mibale bayokani baka bwana na bango na kimya nyoso. Na buyo kani na mabongisi nyoso bango mibale bayokani barapike toka bwana kote misolo yango ekizakaka.
Sika bache mikanda, bache manzaka na mikanda, bakabwani, kasi soki bala ya boye kufi, tangu bayoka na ki ete ati kalamua ba mibu mingi, isengili kufuta misolo, mbula materi ya ikolo Kongo Demokratike, futi misolo, misolo boni.
Antuka na maematali misolo, ba limbo ni bisote, me tu tangi omwe na ma nabiyano huyo, opera alobi ete bayokani kokoso ezali te na bokabwani ye bayokani penza ke misolo ndenge bayokameli na ye bako gouvernement congolais akopesa ye misolo na ye pote esala penza kokoso te ezala te ke oyo akolandela oyo oyo akokisi mokano ya oyo te antuka na maye matali misolo bango mibale atako monta balobi te misolo balimboleli penza bato te kasi bayokani na maye matali misolo oyo bakopesa kopere epi akozwa misolo na ye po nyonso esila penza na limenia
bayokani ndenge banono bafuti misolo te kasi ezali elaka ya kofuta misolo bongo
okoki koloba te maye biso tomoni ezali peze elaka te nakoki koloba lokola te ntango esili kopere akei kozwa misolo na ye ezalaki laba okotya mikoloto na mikanda esila makambo nyonso esili po oyebi ke mokambi ya masano ye avandaka na misolo te misolo ezali na ma baprocedure oyo ekolekela ifo eleka na banke ifo eleka na bavirement ifo eleka ye eleka don baprocessus wana nyonso batali yango bakemetre d'accord bayeba soki paka na makambo ya misolo bakope bayango donc ntango batisi kotya mikoloto na mikanda mokambi couper akei kozwa kokota mprocessus na misolo na ye po te maso esala pena na kimia
ntango olobi mokambi ya masano eni koloba ministre ya mambi mamasano kondola biso nanu lisusu bongo Hector Cooper ayaki asali toloba peut-être sanza zomi na misato kaka boye mbango babengani mpona interview alongaki bamatchi misusu te ezali mpenza mpona nini kondola biso na
soko koloba te entraîneur tope mokambi Cooper na baleopa ya République démocratique ya Congo basali sanza libala yango eumeli kaka sanza zomi na minei na zomi na minei wana azalaki na bamatch zomi na misato dans l'ensemble alongaki kaka misato alongi kaka bamatch misato epuis asalaki banil mitano epuis badefet tope akakemaki na bamatch pe mitano donc biza na ye ezali penza ekokisi penza mae Kongo Demokratike azali kozela te oyebi bien ke okosali te ke nsima ya match ya Maroc oyo ezalaki nzela ya kozwa kokenda coupe du monde esimaki te deja mokambi Cooper azalaki neti akika neti azala lisusu te kasi atikalaki na bamatch ya mibale ya eliminatoire ya CAN 2013 nde mpenza oyo balobaka na lopoto ke ezali buki do debordaki na val oyo esali ke meme mokambi ya yambo ya Kongo Demokratike Félix Antoine Tshisekedi pe azalaki lisusu mpenza d'accord on a été match mibale Congo Démocratique a longaki te yango esengaki kaka kokabola na ye bapesaki ye préavi nsima ya préavi wana nde lelo mpenza kokabwani mpenza nde esalemi libala yango ekufi mpenza po baresultat elambi te nsima ya sanza zomi na mine
matondo mingi valdo yambayamba na kolimbolaka na mituna na biso lobi tope na wangonga ekoya mokambi ya ekolo Congo Demokratike Félix Tshisekedi na moyi ya ekolo Rwanda Paul Kagame bakokutana na Luanda na Angola na bokambami ya Joao Lourenço yazali tata mokonzi ya Angola pe mokambi ya CRGL yango nde ezali likambo Marius Muunga akosolola na lisolo na biso na linaka na biso na Bozindo na Jerry Lumbala mokambi ya lisanga Nkita tolanda yango.
Monsieur Jerry Lumbala mbote na yo
mbote ndeko Marius.
Merci mingi lokola ondimi koyanola na mituna na biso na la Voix de l'Amérique ya Lingala. Ozali bongo président ya parti politique Nkita, ozali bongo parti ya opposition toyambi poto sola mai mazali kolika mikolomie na ekolo Congo Démocratique. Lobby mokolo mwamisato président Lourenço ya Angola akoyamba bongo président Paul Kagame ya ekolo Rwanda na président Félix Tshisekedi pona koluka masolo ya kozongisa kimia kati na bikolo biemi bale. Bo moto ya parti politique ya opposition makanisi na yo pona bokutani boye bozali nini?
Merci mingi na Voix de l'Amérique et surtout na Marius Muunga ndenge s'intéressé na parti politique Ekita pour que aya na voix na ye na makambo ezoleka na kati ya mboka Kongo. Intérêt na biso ezali ke kimia ekota parce que tango bakongole bazokufa ezosepelisa ta moto moko te makili ezotanga depuis 97 kilelo eza elo Nous saluons la diplomatie au président de la République Azoluka, Naba pays, les neuf voisins de la région. Mais vous devez savoir une chose. Aussi longtemps que Tokotika la Corée touché accord de paix, où il a été signé en 2013, c'est que difficulté na biso et qu'on continue. L'accord de paix de 2013, ba pesa ki ba engagement, il y a République démocratique du Congo, et puis ba pesa ki ba engagement, il y a ma pays de la région. Dans quatre engagements, il y a la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas beaucoup trop de problèmes, mais ce sont les pays de la région où ils ont un problème et belé. Le point 1, 2, 3, il y a mécanisme et paix et lobby bien que ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de notre État voisin. Et le deuxième point, le lobby n'est pas toléré ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armées. Respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un État voisin. Si réellement la RDC reconnaît que le Rwanda c'est un pays agresseur et que chaque jour nous le soutenons ici au Congo, mais sans pour. Les Rwanda, l'Ouganda, baza impliqué na kati ya kouya na aide et pas ya bandeko baza ba groupes armés. Donc l'accord de 2013 ils ont servi na ilo côté. C'est comme ça nous disons. Et sengito kende na dialogue mais dialogue moko vrai. Na komela ki mokondia moka il y a quelques jours, je lui ai dit chaque fois que vous allez négocier, nous ça nous met dans une mauvaise position. Essayez de mettre en place un commissaire qui sera chargé d'aller négocier ses affaires pour ne pas rendre par moment ils ont même abusé na ilo côté. Mais au-delà de ça, il faut que chape ma kasi na mapinga na biso na kope sa logistique et singeli pour que tout meka kobeta bitumbo na batu est.
Donc ce qui na comprendre yo osa d'accord na ke ba solola mais kasi il faut que solola na position il y a force accord oyo ba état oyo lobby ba pays voisin et signé qui bazali ko respecter en côté mais yango des ali ko singa justement que token ko solola pour tout ala ndenge nini to respecter ba accord oyo to signé raté eza bon côté.
Première difficulté ba or il y a accord oyo ezali parce que na lobaki on avait mission tout koleka notre pays la République démocratique du Congo à négocier qui accord ou une position de faiblesse. Pour ce voyez, la résolution 2022-176 des Nations Unies, au commun, la Kebaye pour appuyer accord il y a 2013, la résolution en mars 2022. Alors que, tout ça, il y a un dialogue sincère, le parti prenante, il y a dialogue ou ne se sont pas dit la vérité, mais la Nations Unies a accoulé en nous par une résolution. C'est comme ça que nous demandons. Si la Nations Unies y est moko déjà, na kata ba discours na outre ça la dernièrement to l'année, ils ont joué entre les pouvoirs en place et les groupes rebelles. Ils ont fait ça en médiation claire. Ça montre que nous devons revoir l'Union Sotosinia qui est en 2013 et plutôt redéfinir le futur. Aussi longtemps que nous avons un accord cadre de paix en 2013, le Congo sera toujours.
Alors, président Tshisekedi, na président Kagame, na kanisi bakukutana lobby, soki bakutani pona yo position nini ou bien discours nini oyo, président Tshisekedi fois ala na yango, liboso ya moninga waye président Kagame.
C'est difficile à couper sa position claire, ya monsieur Tshilombo ou le président de la République Félix Antoine Tshilombo. Na kata négociation na parce que lui-même, il n'ira pas compte aux Congolais. Nous avons demandé nous l'opposition. Il y a de cela 3 à 4 mois. Il y a que le président Tiki Rimer et Mata, on a fait sa vie sur information. D'abord, tant que nous avons un accord, même tant que l'on a dit dernièrement, accord, il y a qui ratifié dans l'Assemblée nationale, le président a engagé qui ont déjà dans la baguise de décision, ils ont déjà difficulté pour un État sérieux. À ce moment, on a même erreur qui a été faite en 2009. Vous prenez les engagements sans pour autant que l'engagement est à la ratifier au niveau Assemblée nationale pour que le peuple congolais sache à quel niveau nos points d'intervention sont allés. Donc, si vous avez un peu exécuté, c'est comme ça que vous se retrouvez dans le vide. Donc, l'Anda qui dernièrement va aussi signer un accord dans la sous-région, il y a pour le pays et mutualiser la force d'armée pour que va défendre RDC. Mais au moins, qui président en Tanzanie, avec moi, il y a parlement à Bango, et parlement à Bango, je ne sais pas qui demande. Mais pourquoi nous, ici, en République du Congo, le président de la République ne communique pas pour dire clairement ce qui se passe et que Azana qui déjà a soutenu la population, qui a soutenu l'armée. Même nous, l'opposition, nous avons soutenu l'armée. Et quand on soutient l'armée, on soutient les commandants suprêmes. Pourquoi il ne nous dit pas la vérité pour que nous puissions apporter une pierre de plus? Alors c'est comme ça. Je le dis, bon, total, il y a ce qui est réellement rapide, mais les Congos nous appartient. Il y a un autre signe, tout se mettre autour d'une table pour que tout lève l'option politique et que tout fasse le chemin dans le délai qui vient.
Le mouvement citoyen, le Kazomi, na kati na bango Lucha, pe Filimbi, ba sengi bongo na président Tshisekedi aboya kokutana na monsieur Paul Kagame, alobi pona bango, kaka na ngonga bazali ko solola, bana bazali ko kufa, bana bazali ko kima bandako, bazali ko kendi na classe T. Position na yo par rapport ya ba mouvement citoyen oyo ezali nini?
C'est ça difficile. Pourquoi? Parce que quand on prend une telle décision, vous devez tenir compte de la carte de la République de moitié du Congo. Vous devez savoir que dans l'Est, aux huit Goma et Bukavu. Bukavu est relié à la chef de est relié à la carte de la territoire. Bukavu a été ouvert, a visité, a été minembo. Et ma territoire, nous sommes reliés vers le Rwanda, Burundi et Ouganda. Nos Congolais vivent du Rwanda, du Burundi et Ouganda. Tant qu'on a dit qu'on a joué aux États-Unis, ceux qui ont la partie Est visa dans soit la Rwanda, soit la Burundi, la Ouganda. Donc, rompre la relation entre nous et les Rwanda et les Burundi, ils ont dit au Tchèba Congolais dans la difficulté, parce que le Congo ne produit absolument rien. Donc, nous avons intérêt et à obtenir la voie des négociations pour que tu trouves un cadre de paix beaucoup plus efficace.
Où est-ce que le Bayango, il est tout ce qui est ça? Le Bayango, matata kati na école Congo démocratique, na école Rwanda, et où est-ce makasi solution? Penza pour nous souki ça ndenge balobaka na français une fois pour toutes makambo oyo ezali nini et lokoni ni parti politique na binon kita ezali ko proposer
ozana kati ya nzela mibale tobi bien to insister que le parti le régime actuel azonga na accord de paix ozala ki signé na 2013 pour que tout de redéfinir cadre ya paix entre nous et les 9 pays de la région. Deuxième des choses, c'est rendre une armée efficace pour que et permettre de défendre l'intégrité nationale. Il n'y a pas une voie à part voie de la diplomatie et de la paix ou négocier un bazar en haut, mais il faut qu'il y ait un dialogue sincère et ouvert à tous les Congolais.
Mais dialogue entre Congo et Rwanda,
non, dialogue entre le dialogue est toujours entre le pays de la région sous les médiations. Il y a bah, différents présidents, il y a 9 voisins à Bissau. Donc dialogue entre deux singa. Et ça dialogue il y a solo, il y a sembo. Il y a un moment il a commis là qui m'a conduit à quand nous on m'a candé à nous. Il y a quoi de savoir que Bissau to lingi coup tout est qu'il y a une date qui négocier. Mais un nommé commissaire chargé à suivre, il y a encore beaucoup à paix. Et les pays de la région, au lieu qu'il y a qui n'a pas de Kobunda Bitumboyo, ils ont fait Kokoso et puis ils ont répondu clairement à la Congolais. Donc, carrément, après sa mandat, nous avec le plein pouvoir, il y a qu'on négocie accord de paix moko pour permettre qu'on fasse la Congo, la Katakimia, la pays de la région.
Monsieur Géry Loubala, merci Mingi, le Kola Ondima qui est au Yanola, la Mituna Nabiso, Nazali Koïsa Vandeko Zali, qu'on a l'abiso, qu'on a l'abiso, président, il y a parti politique, qu'on a l'opposition, dans le combo, il y a Nkita.
Merci Monsieur Marius Mounga.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi-balé à Basango na biso. À partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessimino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, nano isalemate.
Ezalaki bongo Géry Loubala mukambi ya lisanga ya politiki Nkita ayanunaki na maimatali bukutani lobi kati na mukambi ya Rwanda Paul Kagame na Félix Tshisekedi pona matata na munyele ya ekolo Congo Démocratique. Yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki soda moko ya Uganda bomina masasi moninga baye ya mampingama Uganda UPDF na mosusu ya FRDC mampingama ekolo Congo Démocratique. tolandaki pe awa moko na bakelimi beko ba ekolo Kongo Demokratike bayeba pameli ndenge bikolo bisungaka ekolo Kongo Demokratike bazali na bilongi mibale po bandimi kobakisa bopekisami ya kosomba minduki na RDC. Tolandaki pe lokola sika penza libala kati na Hector Cooper mokambi ya baleopard na ekolo Kongo Demokratike ekufi sima na kotiama na manzaka. Topesi matundu na Marius Munga ya sunga kibiso na nzela ya singa. Topesi pe matundu na Fatou Makalala Alimasi na Nick Nikola Ivanov pona basungi biso na Masini. Tokuta na lisusu na 20h30 pona sango ya mokili ya lelo edisyon ya mibale. Ezalaki wabino Edi Isango.